Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita, program Katekese Katolik. Seringkali pertanyaan yang saya dengar adalah mengapa orang Katolik menyembah Bunda Maria atau seolah-olah tampak menyembah Maria. Kita sebagai orang Katolik tahu persis bahwa kita tidak menyembah Maria maupun santo-santa yang lain. Kita hanya memberikan penyembahan yang benar kepada Allah Tritunggal melalui korban Ekaristi. Untuk membahas hal ini lebih dalam, teman-teman bisa melihat video katekese saya tentang perlukah kita berdoa kepada para kudus dan juga video katekese apakah orang Katolik menyembah patung. Dan dapatkan link di kolom di bawah ini. Nah, jika kita tahu bahwa kita tidak menyembah santo-santa termasuk Bunda Maria, tetapi menghormati mereka, mungkin kemudian pertanyaan berikutnya yang masih mengganjal di hati kita, para sahabat Katolik, adalah mengapa seolah-olah kita memperlakukan Maria sangat istimewa, bahkan jauh lebih daripada santo-santa yang lain. Jika memang benar, adakah dasar biblis dari keistimewaan Bunda Maria ini? Untuk menjawab ini, kita perlu kembali mengerti siapa Yesus dan misi penebusannya. Biasanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus wafat dan bangkit untuk menebus saya, menghapus dosa saya. Oleh karena itu, saya perlu beriman dan percaya dan karya penebusan agar saya menerima rahmat penebusannya dan akhirnya masuk surga. Tentunya hal ini benar, tetapi kebenaran ini masih terlalu sempit dan berpusat pada diri saya sendiri. Penebusan Yesus bukan hanya sesuatu yang personal, apalagi eksklusif, individualis. Yesus datang dan wafat di salib dan bangkit untuk semua. Dan untuk dunia. Tidak heran jika Yesus dalam Injil Yohanes disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Namun, tidak hanya dosa dunia yang diambil, dihapus oleh Yesus, tetapi dosa pertama yang dihapus oleh Yesus. Ini adalah akar dari segala dosa dan sumber dari penderitaan dan kematian manusia dan dunia. Ini adalah dosa Adam dan Hawa. Santo Paulus pun paham betul bahwa Yesus datang untuk mengembalikan dan membalikkan dosa dan hukuman Adam. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 18-19. Kemudian dia juga menulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Dari 1 Korintus 15:45 dan 47. Di sini Santo Paulus berbicara tentang Yesus sebagai Adam yang baru. Pemenuhan dan kesempurnaan dari Adam yang lama. Yesus datang sungguh untuk menebus dosa dengan mengembalikan pembenaran yang telah hilang oleh ketidaktaatan Adam. Pertanyaannya kemudian, jika Yesus adalah Adam yang baru, siapakah Hawa yang baru? Jika kita membaca kitab suci dengan jeli, kita tahu bahwa Adam tidak bisa dipisahkan dari Hawa atau sang perempuan. Adam dan Hawa diciptakan bersama sebagai pasangan yang akan memenuhi rencana Allah untuk menjaga dan melayani bumi. Kejadian 2:15 dan memenuhi bumi dengan berkat dan anak-anak mereka. Kejadian 1:28. Di sisi lain, dosa Adam juga tidak lepas dari peran sentral dan bahkan proaktif dari Hawa yang mulai berdialog dengan sang ular. Dari sini kita secara naluriah akan menjawab bahwa Maria adalah sang Hawa yang baru. Namun kita masih perlu membuktikan bahwa kitab suci sungguh melihat bahwa Maria adalah Hawa yang baru. Mari sekarang beralih pada Injil Yohanes. Di dalam Injil keempat ini, Bunda Maria muncul di dua episode penting. Pertama, pernikahan Kana, Yohanes 2 ayat 1-11, dan saat penyaliban Yesus, Yohanes 19:25-27. Ada beberapa keunikan dari dua cerita ini. Yang paling menonjol adalah Bunda Maria selalu dipanggil oleh Yesus sebagai sang perempuan. Dalam bahasa Yunani, gune. Pada zaman Yesus, jika seseorang wanita dipanggil sebagai seorang perempuan, jadi dipanggil seorang perempuan, adalah hal yang wajar. Tetapi tidak pernah terdengar seorang anak memanggil ibunya sendiri dengan sebutan hai perempuan. Ini tentunya mengundang pertanyaan dari kita semua. Hal ini bisa dijawab jika kita melihat Yohanes, penginjil, sedang menghubungkan Maria dengan sang Hawa, sang perempuan pertama. Pertama, dalam buku Kejadian, Hawa sebelum dipanggil sebagai Hawa, di Kejadian 3:20, dia dipanggil sebagai sang perempuan. Sementara di Injil Yohanes, Maria dipanggil Yesus sebagai sang perempuan dua kali setidaknya. Dalam buku Kejadian, perempuan pertama yang muncul adalah Hawa. Dan Injil Yohanes, perempuan pertama yang muncul pada Injil ini adalah Bunda Maria. Kemudian pada saat manusia jatuh dalam dosa, Hawa memiliki peran penting sebagai inisiator, Kejadian 3:1-6. Dan di perjamuan di Kana, Maria memiliki peran sebagai seorang inisiator terjadinya mukjizat pertama dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 2:1-4. Kemudian Hawa hadir saat momen kejatuhan umat manusia di dalam dosa dan memberikan hukuman, Kejadian 3:1-24. Sementara Maria hadir saat momen penebusan yang berlangsung di salib, Yohanes 19:25. Kemudian bersama Adam, Hawa diusir dari Taman Firdaus, dari tempat tinggal mereka yang sejati, Kejadian 3:24. Sementara Maria atas perintah Yesus diterima dan bersatu dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 19:26-28. Dari sini kita bisa menemukan bahwa Yohanes rasul yang terinspirasi oleh Roh Kudus sendiri ingin menunjukkan bahwa Yesus sebagai Adam yang baru telah memilih bundanya sendiri, Bunda Maria sebagai Hawa yang baru, sang perempuan yang baru. Dan jika Adam yang baru adalah pemenuhan, kesempurnaan, dan bahkan jauh lebih besar dari Adam yang lama, Hawa yang baru adalah kesempurnaan dan jauh lebih besar dari Hawa yang lama. Di mana Hawa lama menjadikan kerja Adam dan menjadi pasangan pertama yang membawa manusia ke dalam dosa, Maria sebagai Hawa yang baru menjadi rekan kerja Yesus yang utama dan berperan dalam karya keselamatan putranya ini. Ini menunjukkan bahwa Maria bukanlah sekedar perempuan biasa. Dan karena perannya yang sangat penting sebagai Hawa yang baru ini, gereja memberikan kehormatan yang lebih besar kepada Maria dibandingkan dengan santo-santa yang lain. Istilah teknisnya, kepada Allah Tritunggal kita berikan penyembahan atau latria. Kepada para kudus dan malaikat kita berikan penghormatan atau dulia. Dan kepada Bunda Maria kita berikan penghormatan yang lebih besar atau hyperdulia. Demikian kata kese Katolik kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki komentar maupun pertanyaan, dan juga jika teman-teman punya ide untuk kata kese selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk follow akun IG dan kita, dan juga subscribe YouTube channel kita ini untuk mendapatkan katekese-katekese Katolik berikutnya. Dan jangan lupa untuk di-share jika teman-teman mendapatkan manfaat dari katekese ini. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.